Vēl pirms gada šajās dienās Eiropas Savienības pilsoņi devās pie vēlēšanu urnām, lai balsotu par nākamajiem Eiropas parlamenta deputātiem. Vēlēšana iznākums paredzēja, ka tas politiskais spēks, kurš iegūs vislielāko atbalstu, būs tiesīgs arī iecelt savu Eiropas komisijas prezidentu. Balsu vairāk visā Eiropā ieguva labējie. Eiropas Tautas partija, kur arī nekavējās izvirzīt savu līderi, bijušo Luksemburgas premjerministru Jean-Claude Junckeru. Viens no Junckera vissīvākajiem pretiniekiem Eiropas komisijas prezidenta amatā vēl priekšvēlēšana kampaņā bija Lielbritānijas premjerministrs Davids Camerons, kurš visur, kur vien pabija Eiropā, neskopojās ar kritiskām piezīmēm par Junckera darbību, sakot, ka Junckers ir tāds politiķis, kurš virzīs Eiropu federalizācijas liedēs un koncentrēs lielāku varu Briseles rokās, atņemot to nacionālajām valdībām. Kam Lielbritānija nekādi nevar piekrist. Camerons arī balsoja pret Junckeru Eiropas Savienības līderu sanāksmē.
The council voted to nominate Jean-Claude Juncker as the next president of the European Commission.
Jean-Claude Junckers galu galā kļuva par Eiropas komisijas prezidentu un šodien gadu pēc vēlēšanām ierodas Lielbritānijā, kur viņa uzņem neviens cits kā tikko pats vēlēšanu maratonu pārvarējušais Davids Camerons. Mediji ziņo, ka Camerons Junckeru ielūdzis ciemos savā rezidencē un sagaidāms, ka viens no jautājumiem, kuru abas puses apspriedīs, būs Lielbritānijas attiecības ar Eiropas Savienību un pēc diviem gadiem paredzētais referendums par iespējamu izstāšanos no bloka. Radioorganizācija BBC un citi apvienotās karalistes mediji vēsta, ka visticamāk tiem citu Eiropas Savienības valstu pilsoņiem, kuri strādā vai pastāvīgi dzīvo Lielbritānijā, nebūs tiesības piedalīties balsošanā. Premjerministrs Davids Camerons to skaidrojas tā, ka referendums notiks vispārējo vēlēšanu garā, kas nozīmē, ka balsot var britu pilsoņi no 18 gadu vecuma un apvienotās karalistes pastāvīgi iedzīvotāji, kuri ir no Īrijas vai britu nācijas sadraudzības valstīm. Tas ir 53 valstīm, kuras kādreiz ietilpa britu impērijā. Šajā sadraudzībā ietilpst arī divas Eiropas Savienības valstis – Malta un Kipra. Paredzams, ka šāds politiķa lēmums, ja to apstiprinās, izraisīs plašas debates gan pašā apvienotajā karalistē, gan ārpus tās robežām. Pēc tikšanās ar Eiropas komisijas līderi Junckeru, Davids Camerons šonadēļ tiksies arī ar Francijas, Vācijas, Dānijas, Nīderlandes un Polijas valstu vadītājiem, ar kuriem viņiem bija iespēja pārmīt īsu vārdu arī Austrumu partnerības samita laikā Rīgā, bet līdz jūnijā paredzētajai vasaras lielajai sanāksmē Briselē Camerons ir ieplānojis tikties ar visu Eiropas Savienības dalībvalstu vadītājiem. Jāteic, ka referendums par izstāšanos vai palikšanu Eiropas Savienībā nav vienīgais jautājums, ar kuru Briti pat labā ir Eiropas Savienības fokusā, valsts strikti pretojas ar imigrantu uzņemšanas politikai, kas pat labā ir viena no Eiropas Savienības akūtākajām problēmām. Ines Trazdiņa, Latvijas Radio, Briselē.